Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Understandable Economics ni Howard Yarros ay isang aklat na nagpapaliwanag ng ekonomiya para sa pangkalahatang mambabasa, lalo na sa mga taong nalilito o naiilang sa karaniwang aklat na puno ng teknikal na termino, graph, at formula. Inilathala ito bilang isang gabay sa malalaking usaping nakaapekto sa araw-araw na buhay tulad ng trabaho, sahod, buwis, inflasyon, utang ng pamahalaan, at hindi pantay na pamamahagi ng kita. Hindi layunin ni Yarros na magbigay ng isang simpleng sagot sa bawat debating pang-ekonomiya. Sa halip, binibigyan niya ang mambabasa ng balangkas upang makita kung paano nagkakaugnay ang mga desisyon ng mamimili, negosyo, bangko, at gobyerno. Malinaw ring nakatuon ang aklat sa mga problemang panlipunan, partikular sa paghina ng gitnang uri at paglawak ng agwat ng mayaman at mahirap. Sa pamamagitan ng mga halimbawa, obserbasyon, at payak na paliwanag, hinihikayat nitong suriin ng mambabasa ang mga patakaran batay sa tunay na epekto nito, hindi lamang sa mga slogan o partidistang argumento. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-unawa sa ekonomiya ng walang teknikal na hadlang. Pangunahing katangian ng Understandable Economics ang paraan nitong alisin ang mga hadlang na karaniwang nagpapahirap sa pag-aaral ng ekonomiya. Sa alip na magsimula sa mga abstraktong modelo, formula o graph, inuuna ni Yarros ang mga tanong na mahalaga sa ordinaryong tao. Bakit nagbabago ang presyo? Bakit may mga trabahong nawawala habang may mga bagong industriyang lumalago? Bakit may inflasyon? At bakit ang pagbabago sa interest rate ay may epekto sa bahay, negosyo at ipon? Mahalaga ang paraang ito dahil ang ekonomiya ay hindi lamang paksa para sa mga espesyalista. Ito ang sistema na humuhubog sa kakayahang bumili ng pagkain, magbayad ng upa, makahanap ng trabaho, o magplano para sa pagre-retiro. Ang diin ng aklat ay hindi na dapat tanggapin ng publiko na ang ekonomiya ay likas na misteryoso. Kapag hindi naiintindihan ng mamamayan ang mga batayang mekanismo, mas madaling manaig ang sobrang kumpiyansang komentaryo, mapanlinlang na pangako, o maling pagbibintang sa isang sektor lamang. Gayunman, hindi rin ipinapakita ni Yarros ang ekonomiya bilang may otomatikong iisang tamang tugon. Ang mas mahalagang kasanayan ay matukoy ang tamang tanong, kilalanin ang mga kapalit ng bawat patakaran, at suriin kung sino ang makikinabang at sino ang sasalo ng gastos. Dahil dito, ang aklat ay panimulang gabay sa mas maingat na paghusga, hindi kapalit ng lahat ng mas malalim na pag-aaral sa economics. Ikalawa, hindi pagkakapantay-pantay, sahod at paghina ng gitnang uri, sentral sa pagsusuri ni Yarros ang paglawak ng hindi pagkakapantay-pantay ng kita at kayamanan. Iniugnay ng aklat ang usaping ito sa stagnasyon ng kita, pagkawala o pagbabago ng mga trabahong panggitnang uri. At sa katotohanan ang bahagi ng pakinabang mula sa paglago ay maaring mas mapunta sa mga mayroon ng malaking yaman. Hindi lang ito usapin ng inggit o simpleng paghahati ng pera. Kapag malawak ang agwat ng kita, nababawasan ang kakayahan ng maraming sambahayan na gumastos, mag-ipon, mag-aral o makabawi mula sa biglaang krisis. Maari rin itong magpahina sa pakiramdam na ang ekonomiya ay patas at may bukas na pagkakataon para umunlad. Tinatalakay rin ng aklat ang minimum wage sa mas balanseng paraan. Kinikilala nito ang pangangailangan ng manggagawa sa sahod na sapat para sa disenteng pamumuhay, ngunit kinikilala rin ang bigat ng gastos sa paggawa para sa maliliit na negosyo. Ang mahalagang punto ay ang pagtanggi sa sobrang payak na pagtingin na ang pagtaas ng sahod ay laging mabuti o laging masama. Nakadepende ang epekto sa antas ng sahod, kalagayan ng lugar at industriya, kakayahan ng negosyo na magtaas ng presyo, at lawak ng suportang pampubliko. Tinatalakay din ni Yarros ang teknolohiya bilang puwersang maaring magpalakas sa sistemang winner take all, kung saan ang ilang kumpanya at individual ay kumukuha ng napakalaking bahagi ng gantimpala. Sa ganitong pananaw, ang issue ay hindi teknolohiya mismo, kundi ang mga patakaran at institusyong humuhubog sa kung paano ipinamamahagi ang bunga nito. Ikatlo, buwis bilang paraan ng pagpopondo at pamamahagi ng kita, inilalagay ng Understandable Economics ang buwis sa sentro ng pag-unawa sa pampublikong patakaran. Makatuwiran ito dahil para sa maraming mamamayan, ang buwis ang isa sa pinakamalaking regular na gastusin sa buong buhay. Ngunit madalas ay limitado ang praktikal na pagtuturo tungkol dito. Ipinapaliwanag ng aklat na ang buwis ay hindi lamang parusa sa pagkita o simpleng paraan para pondohan ang gobyerno. Isa rin itong mekanismo na nakaapekto sa pamamahagi ng kita, sa insentibo na magtrabaho at mamuhunan, at sa kakayahan ng Estado na tustusan ang mga serbisyong pampubliko. Sa pagtalakay sa iba-ibang uri ng buwis, binibigyang pansin ni Yarus na ang tunay na epekto ay hindi laging katulad ng unang lumalabas sa batas. Halimbawa, maaring ang isang buwis na ipinapataw sa negosyo ay maipasa sa mamimili sa pamamagitan ng mas mataas na presyo, sa manggagawa sa pamamagitan ng mas mababang sahod, o sa maiari sa pamamagitan ng mas mababang kita. Kaya mahalaga ang tanong kung sino talaga ang nagbabayad, hindi lamang kung kaninong pangalan inilalagay ang obligasyon. Mahalaga rin ang pagtingin sa kapalit. Ang mababang buwis ay maaring mag-iwan ng mas malaking kita sa pribadong sektor, ngunit maaari rin itong limitahan ang pondong kailangan para sa infrastruktura, edukasyon, serbisyong pangkalusugan, at iba pang pampublikong gamit. Hindi ipinapakita ng aklat ang buwis bilang usaping may madaling panalo. Sa halip, hinihingi nito ang mas malinaw na pagtimbang sa pagiging patas, pagiging epesyente, at tunay na layunin ng paggasta ng gobyerno, ika-apat, pera, inflasyon. At maingat na pagtingin sa patakarang panggobyerno, tinutulungan ng aklat ang mambabasa na makita na ang mga usaping tulad ng inflasyon, paglikha ng pera, utang ng gobyerno, at regulasyon ay may direktang epekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang inflasyon halimbawa ay hindi lamang balita tungkol sa pagtaas ng pangkalahatang presyo. Nabubura nito ang tunay na halaga ng sahod at ipon kung mas mabilis ang pagtaas ng presyo kaysa sa kita. Maari rin itong baguhin ang pasya ng mga pamilya tungkol sa paggastos, pangungutang at pag-iipon. Sa usapin ng pera at patakarang pampananalapi, ang mahalagang aral ay iwasan ang mga paliwanag na iisa lamang ang sanhi ng lahat. Ang galaw ng ekonomiya ay maaaring maapektuhan ng supply ng pera, demand, pagkagambala sa produksyon, presyo ng enerhiya, inaasahan ng publiko, at mga hakbang ng bangko sentral at pamahalaan. Ganito rin ang pagturing ni Yarus sa regulasyon. Hindi sapat ang tanong na mabuti ba o masama ang regulasyon. Ang mas kapaki-pakinabang na tanong ay kung ang partikular na patakaran ba ay tumutugon sa isang totoong problema, kung malinaw ba ang gastos nito, at kung mas malaki ba ang pakinabang kaysa sa pinsala. Mahalaga ang ganitong pag-iisip sa Pilipinas, kung saan ang presyo ng pangunahing bilihin, halaga ng utang, remittances, at mga desisyon sa infrastruktura ay mabilis na nakaabot sa buhay ng pamilya. Hindi direktang gabay sa patakarang Pilipino ang aklat, ngunit ang paraan nitong suriin ang mga trade-off ay madaling mailapat sa lokal na debate. Hinihikayat nito ang mambabasa na humingi ng ebidensya at umiwas sa pagtingin sa ekonomiya bilang labanan lamang ng magkabilang panig. Panghuli, ekonomikong literasiya bilang paghahanda sa mas responsableng pakikilahok. Ang mas malawak na layunin ng understandable economics ay gawing mas handa ang mamamayan na makilahok sa mga desisyong pang-ekonomiya at pampolitika. Para kay Yarus, ang demokrasya ay nangangailangan ng mga botanteng may sapat na pag-unawa upang makita ang pagitan ng makatwirang patakaran at retorikang maganda lamang pakinggan. Hindi nito ibig sabihin na kailangan maging professional na ekonomista ang bawat tao. Ibig sabihin nito ay dapat kayang suriin ng mamamayan ang mga pangunahing pahayag tungkol sa trabaho, buwis, paglago, utang at regulasyon. Critical din ang pagtingin ng aklat sa ilang anyo ng ekonomikong komentaryo sa media. Madalas na ipinapakita ang mga prediksyon na tila tiyak, kahit ang ekonomiya ay binubuo ng napakaraming nagbabagong salik. Ang punto ay hindi na wag nang makinig sa eksperto, kundi wag ipagpalit ang sariling pag-unawa sa otoridad o kumpiyansang tono ng nagsasalita. Sa praktika, ang literasiyang ito ay nakatutulong sa personal na antas, gaya ng pag-intindi sa epekto ng interest rate o inflasyon sa budget, ngunit mas malaki ang gamit nito sa sama-samang antas. Nagiging mas posible ang maayos na debate kung alam ng mga tao na may gastos ang bawat pagpili at may mga grupong maaring hindi pantay ang maramdaman na epekto. Ang aklat ay may malinaw na pananaw tungkol sa pagkakapantay-pantay at papel ng pamahalaan, kaya hindi dapat basahin na parang neutral na talaan ng mga katotohanan. Gayunman, ang lakas nito ay ang pag-anyaya sa mambabasa na suriin ang mga institusyon at patakaran sa halip na manatili sa mabababaw na slogan bilang pagtatapos. Ang understandable economics ay pinakamainam para sa mga mambabasang nais maintindihan ang malalaking balitang pang-ekonomiya nang hindi muna dumaraan sa formal at technical na kurso sa economics. Magiging kapaki-pakinabang ito sa mga estudyante, manggagawa, may maliliit na negosyo, botante at maging sa mga may interes sa real estate o personal na pananalapi. Hindi nito ibinibigay ang lahat ng detalyeng kailangan para sa espesyalisadong pag-aral ng macroeconomics, pampublikong pananalapi o monetary policy. Ngunit sapat ang saklaw nito upang makabuo ang mambabasa ng praktikal na pundasyon para magtanong ng mas mahusay at magsuri ng mas maingat. Ang pakinabang nito ay hindi lamang pag-alam sa kahulugan ng inflasyon o buwis. Mas mahalaga, ipinapakita nito na ang bawat patakaran ay may trade-off at ang epekto nito ay maaring magkaiba para sa manggagawa, mamimili, negosyante at mamumuhunan. Naiiba ang aklat sa maraming pambungad na librong pang-ekonomiya dahil sinasadya nitong iwasan ang sobrang pag-asa sa formula at abstraktong modelo. Sa alip, inuugnay nito ang mga konsepto sa mga kontemporaryong problema, lalo na sa paghina ng gitnang uri, konsentrasyon ng yaman at papel ng teknolohiya. May malinaw na pananaw si Yarus sa mga usaping ito, kaya nararapat na basahin ito ng may critical na pag-iisip at kung maari, ihambing sa iba pang pananaw. Gayunman, kapansin-pansin ang halaga nito bilang malinaw, madaling lapitan at seryosong paanyaya sa mas may kaalamang pakikilahok sa ekonomiya at pampublikong buhay. Kung gusto mong sumuporta Howard Yarus, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.